Rons DeSantis savu kandidatūru izziņoja populārajā sociālajā tīklā Twitter, kur pēc tam sniedza tiešraides interviju Twittera īpašniekam Ilonam Maskam. Taču viņa kandidatūras izziņošanu aizkavēja tehniskas problēmas, jo Twitter tiešraidē bija pieslēdzies pārāk liels skaits lietotāju. 44 gadus vecais politiķis savu kampaņu pieteica ar saukli Great American Comeback, ko varētu latviskot kā Amerikas lielā atgriešanās. DeSantis sacīja, ka ir izlēmis kandidēt uz ASV prezidenta amatu, jo ir nopietni satraucies par notiekošanu.
We know the country's on the wrong track. We see the border being overrun. We see crime infesting the cities.
Mēs zinām, ka mūsu valsts ir uz nepareizā ceļa. Mēs redzam, ka mūsu robežu pārpludina migranti. Mēs redzam, ka noziedzība pārņem pilsētas. Mēs redzam, ka federālās valdības politika apgrūtina ģimeņu iztikšanu. Un mums ir apātisks prezidents, kuram nav enerģijas un kurš nerisina mūsu valsts galvenās problēmas. Taču tam tā nav jābūt. Mūsu valsts Pagrimums nav neizbēgams. Tā ir izvēle, un es domāju, ka mēs varam izvēlēties labāku ceļu. Tāpēc es palīdzēšu atjaunot normālu dzīvi mūsu kopienās, mūsu iestāžu integritāti un veselo saprātu mūsu sabiedrībā.
Kopš 2019. Gada vadot Floridas štatu, DeSantis ir īstenojis ļoti konservatīvu politiku, iestājoties par gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu, atvieglojot šaujamieroču glabāšanas noteikumus un aizliedzot skolu pirmajās klasēs pedagogiem runāt ar bērniem par seksuālo orientāciju. Daudziem amerikāņiem DeSantis joprojām ir maz zināms politiķis, tāpēc viņam būs jāizcīna plašāka atpazīstamība, lai varētu sacensties ar savu kadreizējo sabiedroto Donaldu Trumpu, kurš ir pārliecinoši populārākais republikāņu partijas kandidāts. Pat draugi un sabiedrotie uzskata, ka DeSantisam trūkst harizma un spēja neapjukt nestandarta situācijās, kas ir ļoti svarīgas īpašības, lai nopietni konkurētu uz ASV prezidenta amatu. Brauna Universitātes politikas zinātnes profesore Vendija Šillere uzskata, ka DeSantis sevi mēģina pasniegt kā tikpat konservatīvu kā Trumps, bet bez dažādu skandālu un tiesvedību bagāžas. Viņas prāt, tā ir gudra taktika, kas var palīdzēt palielināt atbalstu DeSantisam.
I think as he introduces himself and his family to Republican voters, I do think his poll numbers will rise.
Es domāju, ka iepazīstinot republikāņu vēlētājus ar sevi un savu ģimeni, viņa popularitāte aptaujās pieaugs. Un ja viņam būs labi priekšvēlēšanu kampaņas padomnieki, kuros viņš ieklausīsies, un ja viņš parādīs, ka ir gatavs cīnīties par nomināciju un sacensties aci pret aci ar Trumpu, tad es redzu iespēju, ka DeSantis varētu atņemt Trumpam daļu no viņa bāzes vēlētājiem. Viņš varētu būt pievilcīgāks tiem republikāņiem, kuri vēlas čempionu Donalda Trumpa veidolā, bet bez Donalda Trumpa pagātnes bagāžas.
Without the baggage of Donald Trump.
Pēdējās republikāņu vēlētāju aptaujās DeSantis atpalika no Trumpa par 30% punktiem. Bez Trumpa un DeSantisa cīņā par republikāņu partijas nomināciju ir iesaistījušies vēl vairāki politiķi, no kuriem zināmākā ir bijusi ASV vēstniece Ano Nikija Heilija. Mēnešiem tiek spekulēts arī par bijušā ASV viceprezidenta Maika Pensa kandidēšanu. Republikāņu izvirzītais kandidāts 2024. Gada prezidenta vēlēšanās visticamāk stāsies pretī pašreizējam ASV prezidentam, demokrātam Džo Baidenam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.